Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pregurali smo polovinu juna, s nestrpljenjem iščekujemo ljeto. Po običaju, ostanite uz jutarnji program, a mi vam u narednih sat vremena nudimo zanimljive teme što ih emitujemo nedjeljom ujutro. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovito idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Zoran Mijatović.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Along. Suddenly my heart has something new to say. Sweetest melody ever come to me. No affection, such a lonely soul. Astrological fate. Sadness deep within my heart had taken hold. Till my true love came, now only joy remains. Wonderful. I've been telling everybody that I love you so.
umjetničku instalaciju Think Freedom američko-bosanske umjetnice Dine Selesković građani i posjetitelji Zagreba imaće priliku vidjeti od 19. do 22. juna. Ovaj impresivni projekat s misijom da spaja publiku sa jedinstvenom snagom savremene umjetnosti iniciran je 2015. godine u Sarajevu. U sljedeće dvije godine ona će putovati Europom, Južnom Amerikom, Azijom i Australijom da bi svoju finalnu postavku imala u New Yorku. Povod je to da naša jutrošnja gošća bude jedna od najpoznatijih savremenih umjetnica u BiH, Edina Selesković. Dobro jutro, gospođo Selesković. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa. Evo, prije svega da krenemo sa izložbom u Zagrebu koja će biti od 19. do 22. Je li sve spremno?
Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Slobodna Evropa. Izložba je spremna, organizacija ove izložbe je zaista ponekad zahtjevna. Ona je krenula iz Sarajeva još 2015. godine, od tada smo u stvari na jednoj turneji, prvo u našoj regiji, onda u Evropskoj uniji, Aziji, Južnoj i Sjevernoj Americi, Australiji, da bi na kraju bili u Njujorku. 19.6. je otvorenje izložbe u Zagrebu. Izuzetno sam sretna što je to u Klovićevim dvorima, koje je zaista jedna presižna galerije i muzeji, ali isto tako ima i prelijep prostor koji će zaista omogućiti da instalacija onako ima svoj potpuni efekat.
Instalacija Think Freedom je impresivan projekat koji objedinjuje skulpturu, instalaciju, performans, svjetlo, zvuk, pisanu riječ, ali i nove tehnologije. Od kuda ideja za jedno takvom sveobuhvatnom instalaciju?
Cijela priča je krenula još 2014. iz Sarajeva, kada povodom 100 godina obilježavanja od početka Prvog svjetskog rata je tadašnji gradonačelnik gospodin Ivo Komšić mene zamolio da dizajniram jednu poštansku markicu koja bi obilježila taj moment. Nastala sam jednu pticu mira koja leti iznad grada Sarajeva. Nažalost, ta markica je zabranjena iz meni nepoznatih razloga, ali je ona u stvari, ta zabrana je nešto što je izazvalo u meni želju da ne samo radim i da dokažem umjetnošću da se neke stvari zaista mogu kad se hoće i da granice su nekako samo u našim glavama, nego i da dokažem da umjetnost u stvari ima moć da povezuje ljude. Ne radi se ni o skulpturi, ni o predmetu, nego se radi zaista o doživljaju koje sve te discipline umjetničke koje ste pomenuli, ali zajedno daju posjetiocu, a onda i sami posjetioci postaju dio umjetničkog rada, jer ipak je ovo jedna interaktivna instalacija gdje te poruke mira i poruke slobode koje meni djeca šalju, stvari mladi studenti i svakog grada domaćina, stavljamo na kulture, onako simbolično ih šaljemo u svijet. Instalacija je krenula kao jedna mala ideja, ali je prešla u jednu globalnu misiju gdje umjetnost je ta koja povezuje ljude, umjetnost je ta koja nekako nam daje snagu i daje nam glas da zaista kažemo ono što u nama i da to prezentujemo cijelom svijetu.
Možemo reći da je instalacija nastala iz inata, da tako kažem, kao otpor cenzuri. Šta mislite, postoji li cenzura ili možda još gori oblik autocenzura kod umjetnika u Bosni i Hercegovini?
Mislim da umjetnici nekada najbolje funkcionišu u momentu kada se moraju zainatiti, moraju nekako preuzeti stvar u svoje ruke. Nažalost, umjetnost je u velikim umjetničkim centrima postala nekako sama dovoljna sebi, ali nekako i sami umjetnici zatvorili smo se u neke umjetničke svjetove i postali smo manje bitni publici.
Smatrate li da umjetnici u Bosni i Hercegovini, ali evo i kulturni radnici generalno, dovoljno govore i otvaraju pitanja koja su za BH društvo još uvijek nekako tabu?
Postoji puno prostora za unapređenje. Mislim da postoji umjetnici koji to rade, ali ih je u ovom momentu, po mom mišljenju, nedovoljno. Mislim da umjetnici zaista mogu preuzeti nekako vodeću ulogu. Vidite, mi živimo u momentu kada kroz socijalne mreže i nove komunikacijske tehnologije zaista možemo doprijeti do ogromnog broja ljudi, ali moramo na neki način malo više razmisliti o tim porukama koje šaljemo u svijet.
Gospođo Selesković, vi ste iz Tuzle za Sjedinjene Američke Države otišli 1991. godine u okviru srednjoškolske razmjene učenika. Sve nakon toga je američki san ili Ne.
Moj put u Sjedinjene Američke Države desio se iz jednog tinejdžerskog instinkta. Moj ostanak u Sjedinjenim Američkim Državama se desio zbog rata u Bosni i Hercegovini. I onda kada u tim najtežim nekim trenucima, kada se pomislila šta sad, zašto ja, zašto moja zemlja, sam razmislila samo jednu stvar. Šta bi mogla uraditi sad, što ne bi mogla uraditi da je svijet normalan. I nekako umjetnost je bila taj. Čisto u šali kažem da se sve to moralo desiti da bi ja postala umjetnik, jer suprotno bi vjerojatno morala biti doktor ili ekonomista.
Evo, jedna ste od najpoznatijih savremenih umjetnica u BiH. Na spisku ste 1000 slikarki Sjedinjenih Američkih Država koje je izdao Nacionalni muzej žena umjetnosti iz Vašingtona. Možete li napraviti paralelu između savremene umjetničke scene u Njujorku i Bosni i Hercegovini?
Vjerujte da ne bi željela. Mislim da nije tako komparacija, kad pričamo o tome, ne radi se o tome da je nešto bolje ili lošije, radi se samo o tome da ga je jako drugačije. Njujorška umjetnička scena je moment koji je zaista nekako ambicija miliona i miliona umjetnika i mi koji smo bili tamo i koji smo na neki način uspjeli da ostvarimo svoje snove, znamo na koji način to funkcioniše, ali negativna strana toga je upravo to da smo se odvojili od publike i da se publika odvojila od nas. Jer vjerujte, domaćica negdje u Kentuckyju neće vam znati reći ime najbogatijeg, najuspješnijeg umjetnika trenutno u svijetu, a kamoli čim se on bavi. Ali će vam reći cijelu biografiju nekog glumca iz njenih sapunica. U Evropi je apsolutno drugačija situacija. Mislim da je kultura i vizualna umjetnost puno veći dio svakodnevnog života. Mislim da mi svi ovdje, koliko god se nama činilo drugačije, ipak uživamo u nekim fenomenalnim kulturnim dešavanjima. Znamo kad se dešavaju i otvorenja i muzejske izložbe, stvari kao što su filmski festivali ili koncerti. Kultura je jedan veliki potencijal Bosne i Hercegovine i bilo bi fenomenalno da se nekako strateški okrenemo njoj, da krenemo svi surađivati zajedno i da zajedno napravimo jedan umjetnički centar.
Evo i za kraj još pitanje, s obzirom da veliki broj mladih, naročito ljudi, svakodnevno odlazi iz Bosne i Hercegovine, vi ste se odlučili vratiti. Živite na relaciji Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države. Zbog čega ste se vratili u Bosnu i Hercegovinu?
Pa reko 25 godina Amerike i stvarno odrastanja u Sjedinjenim Američkim Državama, u Bosni i Hercegovini me vratila ljubav. I to je jedino u stvari logično objašnjenje. Ono što se meni desilo je da sam upoznala čovjeka koji je zaista ne samo moja velika ljubav, nego i moj životni partner što se tiče ljudskih odnosa, da je Bosna i Hercegovina puno bolja i nekako puno toplija i puno jednostavno prihvatljivija država nego što je to Amerika, posebno New York koji je stvarno orijentisan prema karijeri i zaista sam stalno iznenađena načinom kako ljudi prihvataju ovdje i djecu i porodični život, da ipak karijera nekako nije jedna i jedina stvar u životu i da je porodica nešto što može čovjeka da oplemeni. To se i meni desilo. Znate, postoje sretni i nesretni ljudi u Njujorku i u Bosni i Hercegovini. Jedina je razlika kako vi sebi osmislite život. Voljela bi da mladi ljudi nekako preuzmu odgovornost i da kažu da im možda ne treba neko drugi da im napravi bolji život, nego da oni to mogu sami. Kada bude bilo dovoljno takvih ljudi, mislim da će Bosna i Hercegovina biti puno bogatija i puno zemlja sa puno više prosperiteta. Mislim da trebamo da prestanemo da tražimo nekako zeleniju travu i da se okrenemo sebi. Ako smo spremni raditi toliko u zemljama vani, zašto nismo spremni toliko raditi u Bosni i Hercegovini, zašto nismo spremni da je stvarno učinimo zemljom kako ona može biti. Možda ovo zvuči malo utopijski, ali je opet to odluka svakog od nas. Možda i nije loše da čovjek ode i vidi šta je sa one strane granice, ali mislim da ne trebaju zatvorati vrate za sobom, trebaju razmišljati o tome da u jednom momentu se vrate u zemlju i da joj doprinesu sa novim znanjem i novim iskustvom koji steknu negdje drugo.
Gospođo Selesković, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vama.
had survived made the clothes on your back become a fatty concession. Ooh, where will it show? Seems like there's nowhere to hide.
Običaju sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Robotsko vozilo Američke svemirske agencije NASA na Marsu izgubilo je kontakt sa Zemljom, pošto je džinovska pješčana oluja zahvatila tu planetu i blokirala svjetlost sa Sunca. Kontrolori leta u NASA su pokušali da kontaktiraju rover Opportunity, ali bez odgovora. Biće potrebno nekoliko dana prije nego što bude dovoljno sunčeve svjetlosti da se ponovo napune baterije Opportunity-a preko njegovih solarnih panela. NASA je navela da su baterije gotovo razne, da samo radi sat. Američka svemirska agencija lansirala je rover Opportunity Spirit 2003. da ispitaju marsovsko tlo i stijene. Spirit ne radi nekoliko godina, dok Opportunity nastavlja da istražuje daleko poslije očekivanog roka trajanja. Ruska agencija za svemirska istraživanja Roskosmos planira da smeće u zemljinoj nižoj orbiti uništi pomoću snažnog lasera visokog 3 metra. Teleskop koji je predviđen za posmatranje satelita i potencijalno opasnog svemirskog otpada u slučaju odobrenja projekta bio bi prerađen u veliki laser. Prema pretpostavkama NASA u svemiru ima više od 500.000 komada otpada. Relativno mali dio orbitalnog smeća može nanijeti štetu letjelicama i satelitima. Od oko 500.000 komada otpada, 20.000 je veće od lopte za bejsbol, ističe se u upozorenju NASA. Veliki broj korisnika Facebooka prelazi na korištenje zatvorenijih foruma poput WhatsAppa kako bi mogli raspravljati o dnevnim vijestima, a sve zbog brige o privatnosti, lažnim vijestima i raspravama. Takve podatke objavio Reutersov institut za istraživanje novinarstva, a iznenađuje to što se mladi ljudi sve više okreću korištenju Instagrama, WhatsAppa i Snapchata, pri tome zanemarujući Facebook. Facebook je i dalje najpopularnija društvena mreža kada je riječ o distribuciji vijesti i u te svrhe zabilježeno je 36% korištenja prošle sedmice. Međutim, gubi se u takmičenju sa drugim aplikacijama, pogotovo WhatsAppom, koji je za 4 godine utrostručio popularnost kao izvor vijesti i njegovo korištenje sada na 15%. Samo 23% od 74.000 ispitanika u 37 zemalja izjavilo je da vjeruje vijestima na društvenim mrežama u poređenju sa 44% povjerenja u vijesti u ukupnom poretku. Istraživanje pokazalo da se ljudi osjećaju ugodnije kada razgovaraju na zatvorenim platformama u državama u kojima je opasno otvoreno izraziti politički stav poput Malezije ili Turske. Antarktik ostao bez 3 biliona tona leda od 92. i još ga gubi. Najnovije analize promjena na Antarktiku otkrile su kako je najhladniji i najjužniji kontinent na Zemlji izgubio 3 biliona tona leda u protekloj četvrtini stoljeća. Zajedničkim naporima 80 naučnika širom svijeta, koji su koristili satelitske podatke kako bi procijenili masu i gubitak leda između 1992. i 2017. izračunato je i kako je nivo svjetskog okeana u proteklih 26 godina postao viši za 7,6 milimetara. Iako ovo ne zvuči mnogo, ono što u stvari zabrinjava jeste ubrzano topljenje leda na Antarktiku. Prije 2012. godišnja stopa gubitka leda na Antarktiku bila je oko 76 milijardi tona, što predstavlja godišnji doprinos za povisivanje nivoa mora od 0,2 milimetra. Međutim, poslije 2012. dolazi do ubrzanog povećanja koje je godišnju stopu gubitka leda povećalo na 219 milijardi tona, a godišnji je nivo mora bio viši za 0,6 milimetara. Kompjuterski model potvrdio je kako bi trebalo blizu 100 godina za dizanje nivoa mora za 3 metra ukoliko se otopi zapadni dio Antarktika. Glas britanskog fizičara Stephena Hawkinga emitovan je u svemiru poruci mira i nade u petak, kada je njegov pepeo položen između ostalih velikih britanskih naučnika Isaaca Newtona i Charlesa Darwina na groblju u Westminsteru. Najpoznatiji svjetski naučnik umro je u martu u 76. godini, nakon što je veći dio života proveo u istraživanju porijekla svemira, misterija crnih rupa i same prirode univerzuma. Fizičarov glas u svemir bio je usmjeren prema najbližoj crnoj rupi 1A062000, koja se nalazi u binarnom sistemu sa prilično običnom narandžastom patuljastom zvijezdom, a emitovala ga je Evropska svemirska agencija. Hawkingova kćerka Lucy je rekla da je upućena poruka mira i nade o jedinstvu i potrebi da svi živimo u harmoniji na ovoj planeti.
For breakfast, a cup of tea for a man. 4 more years and I should now be 16 grand. Pushing the trolley, doing the rounds. 4 more years and I should now be one of these clowns. In my office, on the fifth floor, biscuits for breakfast, yeah. Biscuits for breakfast. Biscuits for breakfast, cup of tea for a man. 4 years on this game and I'm on 16. I want chocolate, give me some cake, give me so much more than I think I can. In my office, Biscuits for breakfast, yeah. Biscuits for breakfast, yeah. Over a barrel, over the trolley, over the desk, it's all the same. Pushing the message, don't hate the player, hate the game. It's all the same. In my office, on the fifth floor, I can see the world go round beneath me. Biscuits for breakfast, yeah. I can see my world pan out before me. I can see my world pan out before me. I can see my world pan out before me. I can see my world burn out before me. I can see my world burn out before me.
Posljednjih nekoliko godina u javnosti se mnogo govori o statusu bosanskog jezika u Bosni i Hercegovini. Mnogoj djeci nije dozvoljeno izučavanje ovog jezika, pa posljednje dvije godine u njihovim knjižicama umjesto bosanski upisuje se jezik bošnjačkog naroda. S druge strane, djeca u Srbiji koja žele izučavati bosanski jezik to pravo potpuno ostvaruju. Profesori jezika kažu da jezik treba biti prostor povezivanja, a ne razjedinjavanja. Slušamo Maju Nikolić.
Jezik je pokazatelj ljudske vrline da prihvaća drugog i drugačijeg. Profesorica bosanskog jezika Sabina Jogunčić kaže da je bosanski jezik danas izložen svakome i svačemu.
Nikome neće svrstati u eksperta, jer kao ja se ne bavim jezikom, ja sam obični implementator onoga što su drugi zacrtali, ja ne pravim rječnike.
U Srbiji, konkretnije u Sandžaku, djeca koja žele izučavati bosanski jezik na to imaju potpuno pravo, koje im je Ustavom zagarantirano. Na pitanje novinara koliko se već godina izučava u Srbiji bosanski jezik, Adela Milajac, članica odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, pojašnjava.
Još od 2005. godine, kada je održan prvi čas u Ljeskovi, u jednoj osnovnoj školi. Međutim, tek 2014-15. godine krenula je kompletna nastava na bosanskom jeziku.
Dino Lotinac, profesor bosanskog jezika u Sjenici, već dugi niz godina radi na implementaciji bosanskog jezika te kreira nastavne planove i programe i udžbenike u Srbiji. Kaže za naš program da, iako nije bilo lako ostvariti pravo na dostojanstven status bosanskog jezika, ipak je on na kraju prihvaćen.
Kada smo krenuli, svi su očekivali da će to zapravo da stvori jedno razjedinjavanje, ali zapravo do toga nije došlo, već je došlo do zbližavanja, jer imamo u školama nastavu koja se izvodi na srpskom jeziku i nastavu koja se izvodi na bosanskom jeziku. To su zasebna odjeljenja gdje učenici koji izvode nastavu na bosanskom jeziku imaju i predmet srpski kao nematernji jezik, tako da upoznaju se sa svojom kulturom i sa svojim jezikom na časovima maternjeg jezika i sa jezikom i kulturom države u kojoj žive na časovima nematernjeg jezika.
Na naše pitanje, kako se onda iz Srbije promatra gotovo svakodnevna problematika sa statusom bosanskog jezika u ovoj zemlji, profesor Dino Lotinac kaže.
Nažalost, evo ja kažem, mi smo svi imali podršku iz Bosne i očekivali i očekujemo i dalje, ali došlo je, čini mi se, vrijeme kada bi možda vi u Bosni mogli malo da učite od nas i da vidite kako smo mi tu u Srbiji uspjeli da se izborimo, pa i vi da se izborite, da i vaša djeca pohađaju nastavu na svome maternjem jeziku, jer je to osnovno ljudsko pravo koje vama niko ne smije i ne može oduzeti. I vaš jezik treba da se zove onako kako ga vi zovete i onako kako mu historija nalaže, jer historijski kontinuitet bosanskog jezika nalaže da se on tako zove.
Profesorica Amela Isanović, koja već nekoliko godina predaje bosanski jezik u Švedskoj, kaže da jezik nije stvar političkog opredjeljenja, već temelj identiteta. Jezik je najbitnije obilježje narodne posebnosti. Zabraniti maternji jezik u školama ili mu dati drugo ime uzaludna je politička borba, kaže profesorica Isanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U narednim minutama kratak pregled najznačajnijih kulturnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine otvorena je izložba 77 Million Paintings jednog od najvećih umjetnika i muzičara današnjice Briana Inoa. Postavka 77 miliona slika se stalno mijenja, a u postavku su već uključene fotografije Sarajeva. Rad na izložbi počeo je prije 53 godine.
Ja sam zaista želio stvoriti nešto što će promijeniti svijet u kojem ja živim. Što znači da sam želim napraviti nešto što će promijeniti mene.
U Sarajevskoj vijećnici otvorena izložba fotografija na marginama s pričama o životu Roma i njihovih porodica iz Bosne i Hercegovine koje ruše stereotipe o toj manjinskoj populaciji. Izložbu je producirao Centar za postkonfliktna istraživanja u suradnji sa misijom OSCE-a u BiH i Rockefeller Brothers do fondacijom. O izložbi govori direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić.
Bitno je kako bi se tim pripadnicima romske populacije dala jedna platforma, dao glas, jednostavno kako bi im se dala prilika da pokažu svoje živote, da pokažu da oni, znate, vi imate te predrasude o tome kako su Romi vjekovima nomadi, kako nikada ne žive na jednom mjestu, kako ne cijene obrazovanje, kako su njihova djeca uvijek prljava. Ova izložba upravo pokazuje suprotno.
Kolege, prijatelji i poznavaoci lika i djela Radmila Bate Zurovca pripremili su multimedijalni projekat Bato i prijatelji, u okviru kojeg su se riječju, slikom i muzikom putem audio i video snimaka, slajdova i nastupa uživo u Kamernom teatru 55 prisjetili tog novinara, novinskog pedagoga i muzičara. A u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci uz dodjelu nagrada završen je 21. Teatar Fest Petar Kočić 2018. Specijalna nagrada pripala je Kaći Dorić za ulogu gospođe majke u dramskoj predstavi Narodnog pozorišta Sarajevo Sve se nekako preživi osim smrti. Sada ćemo pričom do Beograda. Hillary Clinton će zamijeniti Vasko Popa. To će se najvjerovatnije dogoditi nakon što je javnost u Srbiji uzburkala. Ispostavilo se netačna informacija o inicijativi da se u lektiri za đake prvog razreda srednje škole albanske manjine na jugu Srbije nađe djelo nekadašnje prve dame Sjedinjenih Američkih Država, državne sekretarke i prve žene učesnice u predsjedničkoj trci u istoriji Amerike. Činjenica je posve drugačija, a detalje ima Mila Nešić.
Nameru da svojim kolegama umjesto autorke Clinton predloži alternativu u vidu Vaska Pope, priznatog pesnika rumunskog porekla.
Imamo dve knjige njegove prevedene na albanskom jeziku i on se malo izučava i u Albaniju kao pesnik Balkana i Evrope.
U odlomku pod nazivom Porodično slavlje, koji je trebalo da bude korišćen u obrazovnom procesu albanskih srednjoškolaca, govori o rođendanu svoje ćerke, njenim pionirskim koracima za volanom i roditeljskim izazovima porodice Clinton.
Došao je moment važnog porodičnog događaja 16. rođendana naše ćerke Chelsea. Neverovatno je koliko brzo raste. Čini mi se da sam je juče uzimala u krilo kako bih joj čitala ili je pratila na prvi čas plesa, a sada me je sustigla visinom i tražila časove svoje vožnje. To me je dosta plašilo. Sama mogućnost da će nekada samostalno voziti.
Navedeno je između ostalog u fragmentu koji je trebalo da podrazumeva nastavni plan. Međutim, ime njegove autorke je kod Mladena Šačevića, ministra prosvete u vladi Srbije, izazvalo burnu reakciju.
Dok sam ja živ, dok sam ministar, to sigurno neće biti. Oni gledaju porodicu Clinton kao vrhunsko dobro, mi gledamo kao vrhunsko zlo.
Dubravka Stojanović, istoričarka koja je bila angažovana na pisanju zajedničkog istorijskog udžbenika, čija je svrha sprečavanje između ostalog zloupotreba istorijske građe, razbijanje nacionalnih mitova i promocije demokratskih vrednosti, etnocentrizam označava kao razlog zbog koga je po svoj prilici albanskoj manjini u Srbiji suspendovana autonomija definisanja nastavnog programa.
Možemo da otvorimo vrlo značajno pitanje da li je odgovornije porodica Clinton ili porodica Milošević za to bombardovanje. Pre svega nije ta žena bombardovanja Srbiju. Mi naravno možemo da debatujemo da li je to pravi izbor.
Da li je to pravi izbor? Šta je mogao biti bolje možda?
Uvek je bolje da primer bude na maternjem jeziku zato što je onda to bolje pisano. Ne znam sad da li recimo Rita Ora ima neke memoare pa bismo mogli to da uzemo jer se kroz to onda bruši i stil i jezik i tako dalje.
Vučić koji je tokom kampanje za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama učestvovao i na tribini Clinton fondacije o zločinu u Srebrenici koju je septembra 2016. vodio Bill Clinton. To su činjenice koje, kako za Radio Slobodna Evropa kaže i Meri Šukri, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca, poprilično zbunjuju.
To je dvostandardno od vlade Republike Srbije. Kad im treba, znači, dobro je, odlično je. Kad im je treba, znači, oni nisu dobrodošli.
I Meri Šukri ukazuje da bi svim manjinama koje žive na teritoriji Srbije, ne isključivo albanskoj, trebalo pružiti mogućnost da temeljem stručnih procjena formulišu delove nastavnih programa po kojima uče deca. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
našoj radovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo regionalnim temama, idemo prvo do Zagreba. Klerikalno-populistička inicijativa Narod odlučuje predala je u Hrvatskom saboru potpise za raspisivanje referenduma kojim bi se izmijenilo izborno zakonodavstvo i uskratilo pravo manjinskim zastupnicima da odlučuju o povjerenju vladi i usvajanju proračuna. Vlast i lijeva opozicija protive se takvom referendumu. Priča Enisa Zebića.
Nakon što su inicijatori referenduma nekoliko dana tvrdili da nisu sakupili potrebnih 10% glasova za raspisivanje referenduma, danas su ipak kazali da su ih sakupili dovoljno, tvrde da ih nisu sakupljali nakon što im je prošao zakonski rok i donijeli su ih u Sabor. Slijedi provjera broja i vjerodostojnosti potpisa, a potom će Saborski odbor za Ustav ocijeniti je li potrebno referendumska pitanja uputiti Ustavnom sudu na ocjenu jesu li u skladu sa Ustavom. Za potpredsjednika odbora oporbenog socijaldemokrata Peđu Grbina nema dileme da referendum pitanje koje traži da se manjinskim zastupnicima oduzme pravo da odlučuju o povjerenju vladi i usvajanju proračuna nije u skladu sa hrvatskim ustavom.
Dakle, pitanje kojim se dijelu građana Republike Hrvatske oduzimaju prava samo na temelju nacionalnosti je diskriminatorno pitanje i kao takvo nije u skladu sa čitavim nizom međunarodnih akata, kao što je primjerice povelja o temeljnim pravima Europske unije i Ustavom Republike Hrvatske i kao takvo u modernoj i demokratskoj državi kakva Hrvatska želi biti, ne može biti dopustivo i ne može biti prihvatljivo. I jednostavno ne vidim na koji način bi Ustavni sud mogao odlučiti drukčije.
HDZ je protiv reguliranja izbornog zakonodavstva referendumom i umanjivanja prava manjina. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković je pred nekoliko dana za javnu televiziju jasno odbacio ovu referendumsku inicijativu.
Što se tiče zadiranja u prava manjina, još jednom ponavljam, mislim da to nije dobro, da je to promašeno, da je to nešto što je korak nazad u onome što je Hrvatska kao demokratska zemlja do sada pokazala prema pravima manjina i oni trebaju biti u cijelosti ravnopravni. Svako diskriminiranje zastupnika po njihovim pravima, ovdje se sugerira, mislim da je to loše, da je to korak nazad i smanjuje nam manevarski prostor za zalaganje za jednaka prava hrvatskih manjina u susjednim zemljama.
Inicijatori referenduma odbijaju da je referendum uperen protiv manjina, pogotovo srpske, ali je jedna od najglasnijih iz ove klerikalno-populističke inicijative Sanja Bilać priznala da jest uperen protiv Milorada Pupovca.
Milorad Pupovac je najveći neprijatelj nacionalnih manjina i nacionalne manjine će prodisati ovim sistemom.
Jedan od konzultanata pri formuliranju referendumskih pitanja, saborski zastupnik populističkog Mosta i profesor ustavnog prava Robert Podolnjak, također odbija da je referendum uperen protiv manjina i u sljedećoj rečenici sam sebi skače u usta.
Prava manjina koja su uređena i ustavom i ustavnim zakonom ni na koji način se ne mijenjaju. Ovdje se mijenja ograničeno samo pravo odlučivanja tih 8 zastupnika u samo 2 pitanja.
Jedan od trojice zastupnika srpske manjine Boris Milošević kaže kako je napad na manjinska prava i bio glavni mamac kod sakupljanja potpisa za ovaj referendum.
Što reći o inicijativi koja zapravo cijelu agendu prikupljanja potpisa vodi na način da udara na kolektivna prava manjina i prikazuje manjine kao jedan od najvećih problema u društvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Down deep, you've got me way down, way, way down, way, way down deep. You've got me way down deep. I wander with you in my sleep. I'm way down, way, way down, way, way down deep. It came to me this morning, I was walking down the street. It was like my soul could taste you, and God, you tasted sweet. Finally I can breathe again, finally I can sleep. I've got you in the glory place, I've got you way down deep. I've got you way down, way, way down, way, way down deep. I've got me way down, way, way down, way, way down deep. You've got me way down deep. I wander with you in my sleep, I'm way down. That's far from blind. I see every single angle. I look before I leap. And how else can I put it when you've got me way down? You've got me way down. goes our way, I know we're gonna meet. I've got you in the glory place. I've got to have a good
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Borislav Stjepanović iz Petrova novi je prvak Bosne i Hercegovine u bodybuildingu u kategoriji do 90 kg. Počeo je da trenira prije 5 godina. Vježba u teretani u susjednoj Gračanici, jer u Petrovu nema teretane. Završio je šumarski fakultet u Banja Luci i ističe da se nije odlučio da svoj novac troši u kladionici, već ga ulaže u prehranu i treninge. Arnis Grbešić.
Titula prvaka Bosne i Hercegovine u bodybuildingu u kategoriji do 90 kg koju je nedavno osvojio u Bihaću najveći je sportski uspjeh Borislava Stjepanovića iz Petrova, koji se na prvom takmičenju pojavio prije 3,5 godine. U još jednoj kategoriji Stjepanović, koji ima 27 godina, je postao viceprvak.
Konkurencija ove godine u Bihaću bila jako velika, dakle, održano je također međunarodno, a i državno takmičenje, tako da su bili takmičari iz skoro čitave bivše Jugoslavije, iz Mađarske, iz Italije, iz Austrije, bilo nekoliko takmičara, znači ove godine je stvarno Bihać Open bio na jako visokom nivou. Broj godina uopšte nije bitan u ovom sportu, znači imate jako i mlađih takmičara, ali i starijih. Međutim, ja sa 27 godina sigurno imam jako dobru podlogu da odradim i pripreme jako dobro, znači nisam ni mlad ni star za ovaj sport.
Borislav Stjepanović trenira u sportskoj dvorani u susjednoj Gračanici. Današnje područje opštine Petrovo inače je prije rata u Bosni i Hercegovini bilo u sastavu opštine Gračanica.
5 do 6 treninga odradim, znači sedmično u dvorani Luke u Gračanici. U Petrovu nema, znači, teretane trenutno i ne znam da li će biti. Uslovi u dvorani su mi odlični, 5 do 10 minuta je putujem, dakle, jako sam blizu i izvojim, dakle, vrijeme uvijek poslije posla da odim sat i pol do 2 sata neka trening traji.
Državni prvak Bosne i Hercegovine u bodybuildingu do 90 kg je završio šumarski fakultet u Banja Luci. Nije dobio posao u struci, radi sa ocem koji se bavi ugostiteljstvom i servisiranjem automobila.
U ovom sportu se svaki, da tako kažem, bodybuilder ili sportista, kako god želite, sam sebe financira, sam u sebe ulaže. Tu su vam jako velika ulaganja što se tiče ishrane, što se tiče suplementacije, znači do onih sitnijih, to je za gorivo, za članarinu, sve su to troškovi. Međutim, čovjek kako god ulaže u sebe troši, neko troši, znači, na ishranu, na suplemente, neko, znači, u izlazak potroši, neko u kladioncu i tako to ide.
U ovoj godini za Borislava Stjepanovića takmičenja su završena.
Želim prvo da odmorim jer zadnje 3,5 godine izlazim, znači svake godine izlazim, tako da mi je potreban malo i odmor, fizički moje tijelo je manje više, da kažem, istrošeno. Pogotovo ove pripreme su trajale neka 4 mjeseca, što zaista može da vas istroši i financijski, dakle, kao prvo, ali isto mislim tu i na ovaj drugi dio, to jest fizički. Samo se fokusirate na posao i na ishranu i na trening. To su tri stvari na koje se fokusirate tokom priprema i nema ništa više. Nema izlazaka, nema nekih slobodnih dana, da kažem. Jako je malo slobodnih dana u ovim pripremama za takmičenje.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
1, 2, 3, 4.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.